Ve jménu Otčeta in Syna in Svätého Ducha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Sveti mučenec Venčeslav se je za Božjo postavo bojeval do smrti. Ni se bal nasprotovanja, ostal je trden v veri. Četrtek je dan Svete Evharistije. In tudi mi na začetku te svete maše odprimo svoja srca, priznajmo svoje grehe, da bomo vredni Božjih darov. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, v besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. Gospod Bog, po tvojem navdihu je sveti mučenec Venčeslav bolj ljubil nebeško kakor zemeljsko kraljestvo. Na njegovo priprošnjo naj se tudi mi odpovedujemo sebi, da se bomo oklenili tebe z vsem srcem. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige preroka Ageja. V drugem letu kralja Darija, v šestem mesecu, prvi dan meseca, je Gospod po preroku Ageju govoril Zorobabelu, upravitelju Judeje in velikemu duhovniku Jozuetu. Tako govori Gospod vsega stvarstva. To ljudstvo pravi, še ni prišel čas, da bi zidali Gospodovo hišo. Zato je prišla Gospodova beseda po preroku Ageju. Za vas same pa je čas, da prebivate v hišah z deščenim obojem, medtem ko je Božja hiša v razvalinah. Toda tako govori Gospod vsega stvarstva. Pomislite vendar, kako vam gre. Mnogo sejete, pa malo spravite pod streho. Jeste, pa se ne nasitite. Pijete, pa se ne odžejate. Oblačite se, pa se ne ogrejete. In kdor dela za plačo, spravlja denar v luknasto mošnjo. Tako govori Gospod vsega stvarstva. Premislite vendar svoja pota. Pojdite v gore, pripelite lesa in obnovite hišo. To mi bo prijetno in upoveličanje, govori Gospod. Božja beseda.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je slišal četrtni oblastnik Herod o vsem, kaj se je zgodilo. Bil je v skrbeh, kjer so nekateri govorili, da je Janez Krstnik vstal od mrtvih. Nekateri, da se je prikazal Elija. Nekateri zopet, da je vstal kateri izmed starih prerokov. Herod pa je rekel, Janeza sem dal jaz obglaviti. Kdo pa je ta, o katerem slišim take reči? In želel je videti Jezusa. Poslušali smo Kristusov evangelij. Bratje in sestre, Jezus nas vabi na pot in prvi kristjani so svojo vero videli predvsem kot pot. In na poti je pomembno, da gledamo in vidimo ljudje znamenja, da odkrivamo prava znamenja in se po njih ravnamo. Danes nam bogoslužje, Božja beseda in tudi godovni dan predstavi dva človeka, ki sta vsak po svoje znamenje. Pravkar smo slišali o kralju Herodu. Znan je iz zgodovine kot Herod Antipa in je vladal v Galileji Judom približno 42 let. Od leta 2 pred Kristusom do leta 37. Večina Jezusovega javnega delovanja je potekala na območju ozemlja, ki je bilo pod Herodovo oblastjo v Galileji. Zato so bile Herodu blizu številna pripovedovanja raznih ljudi o Jezusu, ki so ga poslušali, njegovo besedo in bili priče njegovim čudežem. Današnji evangelij nam pove, da je Herod poskušal videti, kdo je Jezus. Seveda, Herod bi lahko, kakor vsak drug, ki je živel na tistem območju, šel k Jezusu in ga poslušal, da bi ga srečal v živo in se prepričal o njegovem nauku. Vendar Herod tega ni storil. Namesto, da bi šel za Jezusom, je še naprej prejemal razna poročila ljudi in ostal samo radoveden. Lahko ugibamo in pri sebi razmišljamo, kaj bi se zgodilo, če bi Herod vseeno šel za Jezusom in poslušal njegovo oznanilo z odprtim srcem. Če bi to storil in Jezusa resnično poslušal, bi Herod prejel enega največjih daril, ki jih lahko človek prejme in kar si lahko človek zamisli. Prejel bi dar vire in spreobrnenja ter stopil na pot tolažbe, na pot k večnemu odrešenju. Toda Herod je rajši ostal pri svojem in živel po svoje. Bil je iz zgodovine znan kot samosvoj in okruten voditelj, ljubil je bolj svojo moč in svoj položaj in bil za vse to celo precej ljubosumen in zaprt v samega sebe. Vsaj v mislih pa je najbrž vedel, da bi se moral spreobrniti, če bo poslušal Jezusa, in najverjetneje tega ni bil pripravljen storiti in se v sebi kaj spremeniti. Pred povsem drugačen zgled pa je današnji godovnjak, češki knez sveti Venceslav. Iz njegovega življenja vemo, da je živel v 10. stoletju in je bil sin vojvode Vratislava in vnuk svete Ljudmile in ta pobožna babica ga je vzgajala v krščanski viri. Njegova mati Dragomira pa je bila bolj naklonjena poganskim običajem in je nasprotovala krščanski viri in tudi Venceslavovemu vladanju. Zato je sodelovala v zaroti, ki jo je vodil njegov mlajši brat Boleslav, ki si je prizadeval, da bi Venceslava spravil z prestola in zato ga je umoril. Sveti Venceslav je bil tako zaboden pred cerkvijo v stari Boleslavi na današnji dan 28. septembra leta 929. Iz življenja svetega Venceslava pa vemo, da je bil znan predvsem po svoji iskreni pobožnosti, po pravičnosti, dobroti in ljubezni do svojega naroda. Skrbel je za socialni in kulturni razvoj Češke, gradil cerkve, podpiral sirote in reveže ter se trudil za mir in enotnost med ljudmi. Bil je tudi velik ljubitelj narave in vinogradništva. Njegovo češčenje se je po njegovi smrti hitro razširilo po vsej Evropi in tudi njegov brat, nekako ki mu je stregel po življenju in ga umoril, se je spreobrnil ob zgledu, kaj delajo Božja dela med ljudstvom in med ljudmi. Tako je zlasti med Slovani postal sveti Venceslav zelo češčen in je zavetnik Češke, zavetnik Prage, tudi zavetnik Slovaške in Moravske, pa tudi zavetnik pivovarjev in vinogradnikov. Dve znamenji, kralj Herod, sveti Venčeslav, oba vladarja. In naloga vsakega izmed nas je, da gledamo tista znamenja, ki so svetla, ki nekako sejejo ljubezen in naj tudi nam pomagajo, da zakladov in našega truda ne bi dajali v luknjasto mošnjo, kakor smo slišali danes v berilu. Amen. Sestre in bratje, Gospod nas spremlja v vsakem trenutku našega življenja. Izročimo mu danes naše skupne prošnje in ga z velikim zaupanjem prosimo.
Spremljaj oznanjevalce Evangelija, da bodo vsem narodom prinesli veselo oznanilo. Razsvetljuj svetovne voditelje, da si bodo prizadevali za varovanje vsakega življenja. Podari mladim dobrih vzgojiteljev, da jih bodo s svojim zgledom vodili k tebi. Bodi blizu prebivalcem našega kraja, da te bodo spoznali in virovali vate. Spremljaj k sebi vse, ki so umrli nagle smrti in jih osreči svojo bližino v nebesih.
Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, blaženi škof Anton Martin Slomšek je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja, da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali v viri, v upanju in v ljubezni in bodo uslišane naše prošnje za njegovo kanonizacijo po Kristusu našem Gospodu. Bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to mojo in vašo daritev. V Vsemogočni Bog, darovi, ki ti jih prinašamo, v spomin na svetega mučenca Venčeslava, naj ti bodo v slavo, kakor daritev njegovega življenja, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi, da se ti zahvaljujemo, res je pravično, da tebe, sveti oče, slavimo. Tvoj sveti mučenec je po Kristusovem zgledu prelil svojo kri v slavo tvojega imena in tako razodel čudovito delo tvoje milosti. V človeški nemoči kažeš svojo božjo moč in slabotne sile krepiš za junaško pričevanje po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato te združeni z angeli v nebesih na zemlji vedno slavimo in tvojemu veličanstvu nenehno kličemo. Svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vjera. Spominjamo se Kristusove smrti in ustajanja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas sveti duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z njenim možem, svetim Jožefom, z apostoli, svetim Venčeslavom in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu, Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si je rekel, mir vam zapustime, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na viro svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov, mir bodi vedno z vami. Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Gospod govori, če hoče kdo priti za menoj, naj se sam sebi odpove in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Molimo. Gospod naš Bog, svete skrivnosti, ki smo jih prejeli, naj nam podelijo duhovno moč, ki je tvojemu mučencu Venčeslavu pomagala, da je bil zvest v tvoji službi in zmagovalec v trpljenju. Po Kristusu našem Gospodu. Hvala za vaš čut in za vašo pozornost. To sveto mašo smo posebej darovali po namenu za sodelavce naše Karitas in za blagoslov in varstvo vseh sodelavcev Karitas. Prav je, da poleg vse skrbi, ki jo imamo za Karitas, kaj bomo še dobrega storili, tudi se zavedamo, da je molitev tista, ki nekako je duša našega dela, ko si prizadevamo delati dobro. Pa naj nas spremlja priprošnja svetega Venčeslava, da bi zares znali delati dobro in prinašati upanje, biti pričevalci, kakor mladi knez sveti Venčeslav. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.
Iz stolne cerkve svetega Janeza Krstnika v Mariboru smo prenašali sveto mašo, ki jo je daroval generalni vikar Janez Lesnika. Za glasbo sta poskrbila zakonca Strlič. Hvala za spremljanje in sodelovanje. Ura je 19:37.